Кожне уважливе прочитання старих текстів у новий час дає нові сенси, відкриває нові сенси. І на то вони і класики, як до них звертатися, тим більше до особ, які започаткували ось цю саму білоруську літературу. І Франтішек Богушевич – особа, яка видатно підходить для ілюстрації ось цього першого початку і його поезії, і у першу чергу уступне слово знакомітая да яго дудкі беларускай. Таму менавіта так гэтая сустрэча і будзе называцца. Метафізіка пачатку, то бок таго, з чаго ўсё зараджаецца, з чаго ўсё вынікае. І паспрабуем больш пільна прыглядзецца да ўжо знаёмых тэкстаў, да гэтага знакамітага эсэ, які адкрывае кнігу, і разабрацца, чаму так атрымалася, што менавіта гэтая кніга Франтішка Багушэвіча з'яўляецца такім вось, ну, адным з самых адметных падмурку беларускай літаратуры. Традыцыйна дадзенае мерапрыемства адбываецца ў фармаце канверсорцыума, то бок лабараторыі, калі ёсць некалькі спікераў, у асноўным гэта супрацоўнікі акадэміі навук, гэта мадэратар нязменны нашых імпрэз філосаф Ігар Бабкоў, таксама Ірына Дубянецкая, Катерина Массе, але до дискусії долучаються і глядачі, задають питання, услых проговорюють, роблять можливість зробити думання публічним.